Сьогодні, коли ми знаємо пізніші, геніальні шопенівські твори, нас трохи дивує той запал, який викликали виконувані тоді ним його твори. Мав він тоді лише варіації на тему Моцарта і отой Краков'як. Але, очевидно, у тих творах було стільки свіжості, стільки новизни і при тому стільки близької вишуканості, що вони зворушили серця таких зачерствілих музик, як Лахнер, Горовіц, Черні та всіх інших. Навіть старий Шупанцік, прізвище це раніше, мабуть, звучало інакше – Жупанчик. Приятель Бетховена і постійний виконавець його квартетів, котрий, очевидно, не належав до засушених пупків, був у захопленні від молодого композитора. Зі всього шопенівського репертуару найбільше зворушує вступ до рондо а-ля Краков'як. Шопен також належно оцінював цей фрагмент свого твору, де народність музики, без цитування її, вперше постає тут у своєму яскравому прояві. У грудні 1828 року він пише Титусові. «Рондо а-ля Краков'як закінчене в партитурі. Інтродукція оригінальна, більше навіть, ніж я в баєвому сюртуку». І ще одне випробування чекало на Шопена у Відні. Перше зіткнення з видавцями, з якими в майбутньому йому так часто доводилося торгуватися. Цього разу це був Гаслінгер, у котрого вже лежали рукописи сонати до мінор і присвячених Титусові варіацій. Гаслінгер, який мав про Шопена найліпші рекомендації, був дуже обережний. Гаслінгер завдяки листові пана Ельснера не знав, де мене посадити. А разом з тим моїх речей ще не друкував. Я не питав його про них, але він, показуючи мені найкраще своє видання, заявив, що мої варіації схоже, звернімо увагу на типово мазовецьке «схоже», за тиждень вийдуть в Одеоні. Я й не сподівався цього. Слід сказати, що Гаслінгер також не сподівався цього, бо й не думав видавати варіацій. «Він заохочує мене, щоб я грав для публіки», – пише Шопен. Очевидно, видавець робить це задля власного інтересу. Хоче побачити, як прийме публіка Шопена, і в залежності від того вирішить, друкувати чи не друкувати твори вельмишановного Шопена. На від'їзді сказав авторові серйозно, що його варіації вийдуть за 5 тижнів. Але й то була неправда. А в листах Шопена 1830 року, написаних перед самим від'їздом із Варшави, ми все ж читаємо про те, що він очікує на свої варіації у виданні Гаслінгера і не може дочекатися. Але, напевне, подобалися вони і віденській публіці, і Гаслінгерові, бо він їх видав. А рукопис, гарно оправлений, віддав до Віденської музикальної бібліотеки, де, на превелике своє здивування, побачив його Шопен вже наступного року. Зате соната до мінор пролежала у цьому видавництві протягом усього життя Шопена. Лише через 2 роки після його смерті Гаслінгер син зволив вважати цей твір гідним честі фірми і випустив його у світ. Маленькі сценки, лаконічні портрети різних віденських знаменитостей, що містяться у листах Шопена, як завжди, незрівнянні. Наприклад, фрейлин Леопольдина Блахет, донька редактора Віденської музикальної газети, перша фортепіаністка Відня, гарна молода особа, ще й 20 років немає, але так гатить у фортепіано, що після неї гра Шопена здається затиха. Так само залишив нам Шопен чудовий шкіц графа Галленбурга, управителя театру. Це автор посередніх балетів. Після концертів Шопена, надто куцих за своєю програмою, виконання на біс на ті часи ще, очевидно, не прийнято було, він завжди додавав свій маленький балетик, аби при шопенівському вогні спекти й свою печеню. Примітка від польської приповідки: «При одному вогні спекти дві печені». Це той самий Галленберг, що одружився з коханою Бетховена Джулією Гвічарді, тією, котрій присвячена соната «Квазі уна фантазія». А головне, всі ті люб'язності, які розточували перед Шопеном Галленберг та інші, мали кон'юнктурну мету. З одного боку, їм було відомо, що віденці зголодніли на хорошу музику. А з другого, вони вважали, що для молодого Шопена і так велика честь ні сіло, ні впало грати перед віденською публікою. Отож вони вирішили поповнити свою касу. Необережний барон Демар обмовився в розмові з Шопеном, що другий його концерт мав добрий прибуток. Та що не заради ж балету Галленберга йшла на концерт публіка. Одначе на обох концертах Шопен грав задарма, без ніякого гонорару, що дуже сподобалося графові Галленбергові, бо йшлося тут про його кишеню. У розмовах з Гаслінгером, якого Шопен з гордістю називає в листі до Войцеховського «мій видавець», подумайте, це ж іще майже дитина, 19-річний хлопчина. Такий маленький, як про нього сказала одна дама на концерті. А в цих розмовах з Гаслінгером, який бреше йому в живі очі, твердячи, що його композиції трудні й непоказні, Боже мій! В розмовах з Галленбергом, котрий згоджується на концерт Шопена, але причіплює до того концерту свій балет, а від музики вимагає, щоб він грав безкоштовно, і в багатьох-багатьох іще інших бесідах Шопен набуває того досвіду, про який пише в листі до батьків. Вперше також стикається він тут і з європейською журналістикою. Безперечно, із цих контактів робить він для себе відповідні висновки. Цей досвід накопичувався у скритному серці Шопена. Але зовні три тижні перебування Шопена у Відні були суцільною смугою успіхів, зустрічей, тих типових артистичних заприязнювань на все життя, які закінчуються разом із розставанням. Та не тільки музикальний світ, але й віденська аристократія в захваті від свого нового улюбленця. Граф Дітріхштейн відвідує Шопена за кулісами. Сам Великий Ліхновський, колишній меценат Бетховена, цікавиться польським піаністом. Шопен буває у пані Ліхновської, у поляків, що мешкають у Відні. Чи мав він тут також і сердечні захоплення? Мабуть, ні. Щоправда, фрейлин Польді Блахет дарує йому на прощання свій твір із власноручною, сердечною, тут сумнівів бути не може, присвятою, про що Шопен двічі згадує. Але це, скоріш за все, натяк на якийсь флірт. Повернувшись з Відня, Шопен повідомляє Титусові, що ось уже півроку він має свій ідеал. Це означає, що думки його повинні бути линути з Відня до Варшави. Принаймні, цей ідеал мав би надійно застрахувати його від надто глибокого занурення в сіті Амура. Але жодних слів туги Фредеріка за Варшавою під час його перебування у Відні ми не знаходимо. Навпаки, він ще в Кракові не мав часу думати про домівку і друга, а що вже казати про Відень. Продовження вояжу так само було успішне і цікаве. запасшись рекомендаційними листами Вюрфеля і Піксіса, в компанії веселих друзів і випадкових знайомих, Шопен їде до Праги, щоб звідти через Тепліце, Дрезден, Саксонську Швейцарію, таким надто кружним, але мальовничим шляхом, вирушити додому. Ми вдячні Шопенові за його приязне ставлення до наших чеських братів. Щоправда, й чехи зустріли його надзвичайно доброзичливо. Шановний Вюрфелисько влаштував йому два концерти у Відні, на яких сам диригував оркестром. Великий Ганка зустрів його з розпростертими обіймами. Пізніше близьким його приятелем був рано померлий чеський скрипаль Славік. Шопен віддячив Ганці, записавши в книгу відвідувачів музею, яким той завідував, мазурку на слова поезії в честь великого діяча братнього народу, наспіх створеної Мачеєвським, товаришем Фредеріка по мандрівці. Чудове місто, Злата Прага, видно, справило на Шопена сильне враження. Загалом, місто гарне, як дивитися на нього із Замкової гори, велике, давнє і колись заможне. Якою ж то чарівною мала бути на той час Прага? Забуте, запущене, потопаюче в зелені, листя тоді вже починало жовтіти, місто. Яким же чудовим повинно було бути це місто тоді, коли й сьогодні, а із середини 19 століття воно знову багате і відзначило це своє багатство будинками сумнівної художньої якості, коли й сьогодні ми ним захоплюємось. А тоді Шопен бачив Прагу в усій її романтичній красі. Тим-то й залишилась вона назавжди в його серці. По дорозі додому Шопен завернув у Тепліце. Представлений одним варшавським знайомим, а він провів вечір в аристократичній родині князів Кларі унд Альдрінген, про яких пише: «Просто таки удільне князівство. Володіють вони величезними багатствами і самим містом Тепліце». Цей вечір відзначений в артистичних хроніках тим, що Шопен 4 рази імпровізував. Оскільки це в Шопена єдиний детальний опис його імпровізації, наводимо його тут. Входимо. Маленька, але гонорова компанія. Якийсь австрійський князь, якийсь генерал, прізвище якого я забув, якийсь англійський морський капітан, кілька елегантних молодиків, схоже, також австрійських князів, та один саксонський генерал на прізвище Лайзер, до страшного обвішаний орденами і з шрамом на обличчі. Після чаю, перед яким я довго розмовляв із самим князем Кларі, його мати попросила мене, щоб я зволив сісти за фортепіано. Фортепіано гарне, граффа. А я зволив. Але зі свого боку також попросив, щоб зволили дати мені тему для імпровізації. І тоді одразу ж жіноцтво, що обсіло великий стіл з вишиваннями шитвом у руках, заволало: «Унтем, унтем!» 3 гарненькі княжни стали радитися між собою. Нарешті одна з них звернулася до Гера Фрідче, як я зауважив, гувернера Малого Кларі. І той на загальну згоду дав мені тему – Мойсея Росіні. Я імпровізував і якось так щасливо, що генерал Лайзер довго потім розмовляв зі мною. Того вечора я грав 4 рази, а княжни хотіли, щоб я залишився в Тепліце ще на завтра і був у них на обіді. На жаль, опис цей – обмежується чисто зовнішніми обставинами. Що ж до самого змісту імпровізації, то тут немає жодної подробиці. Якої вона була форми? Чи були то варіації на задану мелодію, чи ширша фантазія? Який був темп твору? Про це жодного слова. Більше пощастило нам з віденською концертною імпровізацією, на тему пісні про хміль. Як розповідає Шопен, слухачам вона так сподобалася, що вони аж підскакували на стільцях. Це значить, що імпровізація була витримана в живому танцювальному ритмі. Як відомо, ця весільна обрядова пісня про хміль сама по собі не танець. Імпровізація у князів Кларі, очевидно, була захоплююча, коли вже генерал Лайзер, прослухавши її, тут же дав Шопенові рекомендаційного листа до міністра двору в Дрездені і до написаного французькою мовою листа, витриманого в офіційному тоні, додає по-німецькому фразу, яка ніби вирвалася йому з душі. «Гер Шопен – один з найвидатніших піаністів, яких я знав досі». На жаль, імпровізації Шопена для нас книга за сімома печатями, закрита назавжди. Ми не будемо, бо не можемо мати про них найменшого поняття. З імпровізації Міцкевича чи Словацького дійшли до нас якісь уривки, котрі, зрештою, теж небагато проливають світла на це питання. Від музикальних імпровізацій Шопена не залишилося нічого. З роками він перестав імпровізувати публічно. Його ставлення до музики вже стало надто серйозне, щоб він міг дозволяти собі такі демонстрування. Натомість в інтимному приятельському колі не раз ще можна було почути його імпровізації. Взагалі існує думка, що його записані твори – це лише тінь того, чим була його натхненна гра без приготування. Коли він шалів чи коли кохав за фортепіано. Може, так було і насправді. А може, на слухачів впливала атмосфера таких зустрічей. Те, що витворювала довкола себе велика індивідуальність Фредеріка Шопена. Дехто вважає, що відлуння цих імпровізацій вчувається в його експромтах. Ми не можемо сумніватися в тому, що з імпровізації нашого музики, зокрема з тих, котрі він вважав особливо вдалими, поставали його записані твори. Що під час таких сеансів народжувалися думки, які надовше залишалися на слуху і в пам'яті композитора. І що на цій канві основував він свої твори. Проте це не може стосуватися його експромтів, які всі, за винятком експромта фадієз мажор, написані в досить чітко визначеній формі, запозичені від експромтів Шуберта. А це стосується також і того експромта, якому Фонтана, невідомо для чого, додав прізвисько «Фантазія». Психологічна загадка цього роду імпровізації не з'ясована. Чи композитор в момент такого натхнення попросту складає технічні формулювання, які в нього давно вже відклалися? Чи, може, в ту хвилину зринають на інструмент думки й почуття, що нуртують у глибині душі творця, і несподівані навіть для нього самого? Напевне, те й друге. Сьогодні імпровізаторів уже немає. А проте це мистецтво має багаті традиції, які походять іще від давніх видатних музик. Адже під час богослужіння імпровізації обов'язкові. Великим імпровізатором був Бах. Ми маємо опис його імпровізації. Взагалі він виробив свою систему в цьому мистецтві і міг імпровізувати без перерви на одну тему протягом 2 годин. Великим імпровізатором був також Бетховен. Якщо говорити про пізніших композиторів, то відомі нам імпровізації Кароля Шимановського. Ті з них, які вдалося почути авторові цих рядків, здавалися компактнішими за формою, ніж занотовані його твори. Ясна річ, що певна чітка форма повторення тем надає імпровізації кшталту, в якому імпровізаторові легше розібратися, не збиваючись на те, що називається імпровізацією в аматорів. Тобто на безладний хаос пасажів, переплетених суцільними модуляціями. Наприклад, у пісенній формі імпровізації Шимановського справляло враження дуже чітке повторення першої частини після центрального фрагмента. Його імпровізації були значно простіші за його твори. А як виглядало все це у Шопена? Навіть цього не знаємо. Ті, що говорять у своїх спогадах про імпровізації Шопена, не подають про це ніяких відомостей, крім своїх ахів та охів. А сам Шопен, як ми бачили, каже попросту «я імпровізував». І крапка.